ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Вас, шановні друзі, радий вітати ведучий Олександр Лащенко. І починаємо черговий випуск програми «Ранкова свобода». Головні теми випуску, як вирішити кризу на сході України, поговоримо з гостем нашого ефіру, відомим донецьким журналістом Олексієм Мацукою. Чому нинішні труднощі в Україні можуть бути на руку декому з українських політиків?
Соціологічні опитування показують, що на президентських виборах шанси на її перемогу дуже маленькі. Повинно статися якесь диво.
Про що пише свіжа українська преса?
Принцип збалансованості інформації фактично в умовах війни не може використовуватися так само, як у мирний час.
Ну, як ми знаємо, виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов затвердив таємне рішення РНБО про збереження цілісності України. Йдеться про можливу операцію на сході України. Про це, зокрема, йтиметься випуску новин від нашої колеги Ірини Гнатишини. Я їй залюбки надаю слово. Будь ласка, Іро.
Почнемо, Олександре, дещо з іншого. Всім доброго ранку. Кандидата у президенти Олега Царьова заблокували на телеканалі СІТІВІ, куди він прибув напередодні для участі в програмі «Свобода слова». Активісти дістались до автомобіля Царьова, в якому знайшли три помпові рушниці і боєприпаси до автомата Калашникова. Близько 2:30 ночі Царьов вийшов до людей з телеканалу, які люди створили так званий коридор ганьби. Активісти кричали йому вслід «Ганьба» і намагалися кидати яйцями. Забрати політики мала карета швидкої допомоги. Однак його не випустили. Пізніше на білому мікроавтобусі Царьова відвезли. Згодом з'явилася інформація, що після подій під стінами телеканалу ICTV він перебуває у будівлі Генпрокуратури, начебто для офіційної заяви щодо подій. Політик там вийшов до преси. Спочатку, зокрема, журналістів не пускали в ГПУ. Царьов був роздягнений до пояса і дав відеозвернення. Прес-служба народного депутата повідомила про те, що Царьов побитий і перебуває в тяжкому стані. Після закінчення прямого ефіру на телеканалі СІТІВІ народний депутат, кандидат президента Олег Царьов зазнав нападу агресивно озброєного, який блокував будівлю телеканалу. Йдеться в повідомленні його прес-служби. Президент США Барак Обама напередодні провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Висловив глибоке занепокоєння підтримкою з боку російської влади дій озброєних проросійських сепаратистів, які загрожують підірвати і дестабілізувати владу України, повідомляє Білий Дім. Обама закликав Путіна використати його вплив на ці збройні проросійські угруповання і переконати їх звільнити захоплені будівлі, йдеться в повідомленні. Серед іншого, американський керівник звернув увагу, що всупереч риториці російських урядовців, влада України поводиться із винятковою стриманістю і високо оцінив зусилля українського уряду на збереження єдності країни, зокрема, проведення вільних і чесних президентських виборів 25 травня, здійснення всеохопної конституційної реформи і пропозицію конкретних кроків до децентралізації влади. При цьому Обама також констатував дедалі більшу політичну і економічну ізоляцію Росії внаслідок її дій в Україні. Керівник США дав чітко знати, що ціна, яку Росія вже заплатила за свої дотеперішні дії проти України, зросте, якщо ці дії триватимуть і надалі. Міжнародний валютний фонд очікує на розгляд програми позики Україні «Стендбай» наступними тижнями. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висловила сподівання, що Рада директорів фонду зможе вже через декілька тижнів розглянути прохання України про затвердження позики. Крім того, як очікують, МВФ схвалить надання Україні позики на суму від 14 до 18 мільярдів доларів під обіцянки непростих реформ, які передбачають захист соціально незахищених верств населення. Українська влада вживає необхідних заходів для затримання агентів Росії. Про це в ефірі «П'ятого каналу» сказав тимчасовий виконувач обов'язків заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко. Сьогодні слідчий ізолятор забитий вже агентурою, яка 4 роки тому під чужими документами, прізвищами упроваджувалася в Україні, в той час, як Україна не вела ні терористичних, ні розвідувальних дій на території Росії, сказав Сенченко. При цьому він зазначив, що це пов'язано з тим, що влада при Вікторові Януковичу здала всі силові структури Росії. В Чорне море прибуде ще один американський військовий корабель. США надсилають ще один корабель у води Чорного моря. Про це у понеділок заявив румунський лідер Троян Басеску під час відвідин есмінця США Дональд Кук. Назву військового корабля США і мету його візиту в Чорне море глава Румунії не уточнив. Есмінець ВМС США Дональд Кук, оснащений системою ПРО із протиракетами і крилатними ракетами, знаходиться у водах Чорного моря з 10 квітня, пробуде там до 17-го.
Мамочки, ти... 6:13, ви слухаєте ранкову «Свободу» і докладніше про події. Виконувач обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов затвердив таємне рішення Ради нацбезпеки та оборони про збереження цілісності України. Хоча як воно виконувалося цієї ночі, поки що даних немає конкретних. Взагалі, жодна адміністративна будівля на Донеччині не звільнена від проросійських сепаратистів. І напередодні найзаможніший, не лише донеччанин, а й взагалі бізнесмен в Україні Рінат Ахметов закликав до переговорів. Говорив, щоб, цитую, «Донбас поважали, а найголовніше, щоб Донбас і Україна були єдині назавжди». Кінець цитати пана Ахметова. Отже, буде Донбас і Україна єдині, свій погляд на це висловить зараз у прямому ефірі Радіо Свобода відомий донецький журналіст, головний редактор порталу «Новості Донбаса» Олексій Мацука. Вітаю, Олексію.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, на ваш погляд, оці всі події, що зараз відбуваються, можливо, таке занадто стратегічне запитання до вас, але все ж таки звернусь саме до вас, як до донецького журналіста. Буде збережена єдність України назавжди, як стверджував пан Ахметов напередодні, чи ні? Від чого це передусім зараз залежить?
Згідно останніх соціологічних досліджень, більшість населення Донецької області, причому тотальна більшість, наполягає на тому, щоб була збережена саме єдність України і Донецька область як частина суверенної країни в тому устрої, яка зараз і знаходиться. Щодо підтримки дій сепаратистів, то лише більше 15% підтримують дії сепаратистів щодо відокремлення і приєднання до Російської Федерації.
Олексію, Олексію, але ж ми бачимо ці кадри не навіть з Донецька, зараз він навіть у тіні, хоча обласна держадміністрація досі залишається під контролем сепаратистів. А з того ж Слов'янська, інших, фактично більшість райцентрів Донбасу вже захоплена, звісно, за допомогою диверсантів з Росією, адмінбудівлі захоплені. Ми бачимо не тільки цих озброєних до зубів бандитів, будемо називати речі своїми іменами, які там фактично повністю захопили контроль, але й бачимо місцевих жителів, яким, як кажучи, не виходять на акції протесту, вони стоять навколо, жінки з іконами. От, де, як
так,
це?
Дивіться.
Нема тут суперечності?
Насправді, серед місцевих мешканців популярна думка щодо того, що повинні правоохоронні органи та міліція виконувати свої прямі обов'язки. Ця думка була популярна до вчорашнього дня, коли вже зі вчорашнього дня стало зрозуміло, що правоохоронні органи та війська, вони не зовсім ефективно виконують свої обов'язки. Тому зі вчорашнього дня було створено загони самооборони, як в Донецьку, так і у всіх адміністративно-територіальних одиницях Донецької області, куди пропонують вступати всім небайдужим людям. І ця робота координується в декількох напрямках, в тому числі і в напрямку медичного забезпечення цих загонів самооборони. І, наприклад, минулої ночі була спроба активістів цих загонів самооборони штурмувати Донецьку обласну державну адміністрацію. І я думаю, що є інформація про те, що активісти цих загонів самооборони також вступають в конфлікти з тими людьми, які стоять на блокпостах. Тобто просто насправді відбувається певна затримка у іншої сторони, тому що вона морально і інформаційно була орієнтована на ту систему, яка існувала за її податки. І саме сподівались люди на цю систему. Але зараз ситуація змінилась, і стан речей змінився, і люди зрозуміли, що необхідно покладатися на свої зустрічі.
Олексію, я прошу вибачення, і от з тих ваших слів, що ви зараз сказали, це дуже важливо. Тобто, за вашими даними, дуже активно справді почався оцей процес створення загонів проукраїнської самооборони, раз. І по-друге, вони навіть намагалися штурмувати захоплену проросійськими сепаратистами будівлю Донецької облдержадміністрації. Так ви кажете?
Так, вони підходили туди, і окрема група підходила туди, і намагалася не те, щоб звільнити, але підходила і намагалася показати, що буде спротив. Тобто такі випадки вже є.
І ще, Олексію, наскільки відомо з преси, на 17-те, якщо не помиляюсь число, запланована велика акція в Донецьку саме проросійських активістів. Це правда?
Запланована велика акція про українську, ну, розумієте, вона в Донецьку на акцію виходять люди не лише про українських націоналістичних, наприклад, поглядів. Це загальногромадянська акція на підтримку миру та єдності. І не зовсім вірно називати, що це там або проукраїнська.
Ну, в широкому сенсі. Звісно, я не маю на увазі ніяких правих секторів і так далі. Йдеться просто про звичайних нормальних громадян України, які є в Донецьку. Просто вони змушені бути обережними, тому що ці бандити фактично правлять бал, а міліція повністю на нинішній момент саботує все. Така ж ситуація, так я розумію?
Так, це абсолютно вірна трактовка того, що відбувається.
Олексій, у ваші справи як? Відомо, що от одна з минулих ночей ваш автомобіль нахабно підпалили, і на вас сипляться постійно погрози з боку цих бандитів. Як ви зараз почуваєте себе? Який стан у вас зараз? Щось, якийсь захист вам надає влада, можливо? Чи ви вже й не звертаєтеся?
Звичайно, жодного захисту влада не надає. Сьогодні влада займається виключно самозахистом, я так розумію, тому що розумієте, всі справи журналістів донецькі, які є, вони знаходяться в руках самих журналістів. І ми сьогодні абсолютно повинні бути солідарними один з одним для самозахисту. І якщо навіть ці загони самооборони створюються серед загальногромадянські, то прийшов час створювати загони журналістської самооборони в Донецькій області.
Олексій, так просто у нас, я вам дуже вдячний за ці відповіді, просто не так багато часу, ще не можу не поставити це запитання. Я навів на початку думку найвідомішого, як не крути, донеччанина, пана Ахметова, який от робить ці заяви, зустрічається з сепаратистами. От на вашу думку, Олексію, зрозуміло, що тут комплекс чинників не єдиний, без Росії ніяк не обійдеться, щоб там не казали Лаврові і Путіни. Але дивіться, хто більше оце все підбурює, те, що відбувається зараз на Донеччині? Та ж Росія, повторюю, без неї ніяк не залишиться. Чи оця вся так звана політична еліта Донецька?
Я думаю, що підбурює більш всього п'ята колона, яка працювала десятиріччями в місті Донецьку і Донецькій області, і представники цієї п'ятої колони є і серед органів місцевого самоврядування, і органів державної влади, які представлені в Донецькій області.
Це люди, даруйте, Олексій, це більше ахметовські люди, скажімо так, чи це пан Янукович, який його син Олександр, як стверджують? Хто тут більше?
Дивіться, там все дуже пов'язано, і за 4 роки правління Януковича деякі люди, які були раніше ахметовськими, вони вже були переорієнтувались на сім'ю, але потім вони знов, коли сім'я втікла, почали переорієнтовуватись, тобто не можна сказати конкретно їх ідентифікацію приналежності до клану, але точно ця ідентифікація відбувається до приналежності органів місцевого самоврядування та державної влади в Донецькій області.
У їхній протиукраїнській діяльності, антиукраїнській, будемо називати речі
своїми
іменами.
Так, звичайно. Так.
Олексій, я вам дуже дякую за розповідь. Я просто бажаю вам мужності і витримки, яку ви і так демонструєте, і триматися вам і всім іншим журналістам, зокрема з вашого порталу «Новості Донбасу» та інше. Ну, ситуація непроста, але ми знаємо, що є не лише проукраїнські активісти в Донецьку, є такі журналісти, як ви. Я вам дякую і за розповідь, і за вашу діяльність. Нагадаю,
дякую,
що на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода був редактор інтернет-порталу «Новості Донбасу» Олексій Мацука. Він розповів про те, що все-таки стали, хоч і з запізненням, створювати активно загони самооборони із проукраїнських активістів, які все ж таки намагаються дати відсіч проросійському сепаратистському шабашу, який відбувається і в столиці Донбасу, і на Донеччині взагалі. 6:22 в Києві. Продовжуємо ранкову свободу. Нахабна агресія чужинців та бізнес-інтересів своїх олігархів. Такими основними чинниками пояснюють експерти ситуацію на сході та південному сході України. Там Росія, за їхніми словами, намагається ще раз реалізувати так званий кримський сценарій, а швидке здобуття нинішніх позицій пов'язане з недостатньо рішучою реакцією української влади. Соціологи, однак, переконані, що попри високу проросійську активність, ці люди, тобто ті, хто намагається розхитувати човна в Україні, у меншості. Більше про це матеріалі нашого кореспондента Євгена Солонини.
Зробити все, аби кордон із Росією перемістився на кількасот кілометрів західніше. У Луганську та Донецьку готові місцеві еліти, люди, що обіймають ключові посади в більшості державних інституцій, включно з силовиками. Так вважає очільник Луганського правозахисного центру «Поступ» Костянтин Реуцький. За його словами, перейти під Росію для багатьох із них чи не єдиний шлях уникнення кримінальної відповідальності за свою попередню діяльність.
Групи озброєні як за рахунок росіян, так і за кошти місцевих еліт, захоплюють будівлі, не зустрічаючи ніякого спротиву. Власне, місцева влада абсолютно чітко показує, що цей сценарій для неї не тільки прийнятний, а й бажаний.
Правозахисник у складі мобільних груп спостерігачів стежив за ситуацією в Криму із початку окупації півострова, а тепер продовжує моніторинг у Луганську. Каже, ядро сепаратистів – російські спецпідрозділи, а різниця між Сходом і Кримом полягає тільки в тому, що в Луганську та Донецьку Росія поки що побоюється відкрито демонструвати свою присутність. Хоча, на його думку, з часом ця присутність ставатиме більш явною. Ставки Кремля надзвичайно високі. Їх не перевищують ані санкції Заходу, ані реакція української влади, яка наразі недостатньо переконлива, зауважує директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Провокації розробляються проросійськими силами, а реалізуються радикально налаштованими місцевими, вважає він. У східного сепаратизму чотири складові, розповів Сунгуровський у коментарі Радіо Свобода.
Перша – це місцева влада, яка намагається утримати сфери впливу. Друга сила – це, власне, Кремль. Третя – це населення, що зорієнтоване або на Росію, або на руський мір, але яке самостійно не було готове виступити проти центральної влади. І четверта сила – це, власне, той кримінальний або напівкримінальний елемент, за рахунок якого радикалізуються ці маси населення у регіонах.
Як повідомляв на своїй сторінці у Фейсбук керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, українські антитерористичні операції на Сході заважає не тільки активний саботаж, а й живі щити мирного населення, за якими ховаються сепаратисти. У Донецькій та Луганській областях підтримати відокремлення від України готові досить багато людей, зауважує соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
Ми зробили заміри. В цих регіонах, я маю на увазі Донецька, Луганська область, це 18%, це взагалі кожен п'ятий. Але це не більшість, це навіть не третина. Але таких людей досить багато, і частина з них активні.
Причини таких настроїв соціолог вбачає в скрутному матеріальному становищі людей, що виходять на проросійські акції, та в ностальгії за СРСР.
Як громадяни можуть протидіяти оцій дестабілізації ситуації на півдні та сході України? Слухайте про це сьогодні у програмі «Радіо Свобода». Ми разом о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Отже, очевидно, що Росія прагне максимально дестабілізувати ситуацію в Україні, зірвати вибори президента, призначені на кінець травня, і переконати міжнародну спільноту у виправданості її агресивного сценарію проти України. Про це заявив, зокрема, в інтерв'ю «Радіо Свобода» і відомий в Україні російський журналіст і телеведучий Євген Кисельов. На його думку, чимало українських політиків намагається використати події в Україні, щоб закріпитися у владі. Зокрема, затвердженням цього журналіста, такий вислів може стосуватися Юлії Тимошенко, кандидата на президента. З чим Євген Кисельов пов'язує ці припущення, він розповів в інтерв'ю нашому колезі Василеві Зілгалову.
В будь-якому випадку, я розумію, що Тимошенко дуже хоче повернутися.
В будь-якому разі, я розумію, що Тимошенко дуже хоче повернутися до влади в тій чи іншій ролі, чи як президент, чи як прем'єр-міністр. Усі соціологічні опитування показують, що на президентських виборах шанси на її перемогу дуже маленькі. Повинно статися якесь диво. Боротьба за владу нікуди не зникла. Цілком імовірно, що люди, які не називаючи прізвищ, прагнуть до влади, можуть скористатись ситуацією, яка складається в країні, щоб спробувати впіймати рибку в каламутній воді.
Рибку в мутній воді.
Тоді 25 травня виборів не буде.
Ну, ви розумієте?
Зрозумійте, мені дуже хочеться, щоб вибори відбулися. Бо в ситуації, коли в країні немає законно обраного президента, а є лише виконувач обов'язків, і, відповідно, всі керівники виконавчих органів влади мають цей префікс тимчасових виконувачів обов'язків, це ситуація нездорова. В будь-якому разі необхідно ще ініціювати дострокові парламентські вибори. Парламентська кампанія має властивість консолідувати суспільство.
Консолідувати общество.
Чи впливає надії влади у Києві Юлія Тимошенко?
Я думаю, що вона не може.
На мою думку, Тимошенко не може не впливати на уряд, бо всі люди при владі, чи більшість із них, це її її призначенці. Зрозуміло, що за той час, коли вона була в ув'язненні, вона частково втратила свій колишній контроль над своїми колишніми союзниками, наприклад, як я знаю. Бо деякі з її колишніх радників, політтехнологів, від неї пішли. Але, тим не менше, вона дуже впливова. Якщо не найбільш впливовий тіньовий гравець, здатний здійснювати тиск і на уряд, і на рішення Верховної Ради, і на адміністрацію президента, важелі влади, які мають великий вплив.
Существенні рычаги власті влияння.
На даний момент розвитку подій на сході України чимало серйозних політиків, експертів кажуть, що Росія фактично вже вторглася в межі України і почалася війна.
Подождіть, давайте не будемо згущати краски.
Зачекайте, давайте не будемо драматизувати все. Я вважаю, що поки що мова йде не про повномасштабну війну. Це коли вже застосовується авіація, артилерія, рухаються танки. А поки що мова йде про спецоперацію. Коли подивитися на численні відео, фото вже викладені в інтернеті, де видно, як захоплювали державні установи у Слов'янську, Краматорську, в інших містах на сході України, то тут ясно видно, що є агресивно налаштовані проросійські громадяни, а є попереду справжні професіонали, кадрові військові, добре екіпіровані, озброєні, і які, згідно з розробленим планом, здійснюють цю операцію максимальної дестабілізації ситуації в регіоні.
Ситуація в регіоні.
Ви слухали розмову нашого колеги Василя Зілгалова з відомим російським журналістом, телеведучим Євгеном Кисельовим. До речі, ви також маєте змогу, шановні друзі, саме сьогодні дізнатися ексклюзивний коментар на те, що відбувається в Україні, зокрема, можливо, на закиди Євгена Кисельова, самої Юлії Тимошенко. Вона сама зробить, висловить свої думки саме у програмі «Радіо Свобода», яка називається «Ваша свобода». Ви маєте змогу її послухати сьогодні о 12.05 і Юлія Тимошенко буде гостею студії «Радіо Свобода». Ну, а поки що у «Ранковій Свободі» інші матеріали, зокрема, огляд свіжої української преси від нашої колеги Ірини Біли.
Принцип збалансованості інформації фактично в умовах війни не може використовуватися так само, як у мирний час, переконаний експерт газети «День». Він вважає, що нині Росія випереджає Україну в інформаційній війні. Центральний український телеканал експерт сприймає як вісник сепаратистів. Добросовісно, без будь-яких коментарів, без оцінок, без узагальнених висновків, детально, з багаторазовими повторами подають події, де, по суті, пропагують діяльність сепаратистів. Самі ж сепаратисти часто говорять просто в ефірі. Більше того, навіть російських військовослужбовців зі зброєю називають сепаратистами. Невже для того, щоб зрозуміти, як правильно подавати таку інформацію практично в умовах війни, потрібні якісь державні інструкції для телеканалів? Експерт вважає, що не можна давати ефір фактично ворогам під час їхніх підривних акцій на території України. В нинішній владі найбільш підготовленою виявилася команда Міністерства закордонних справ, яка змогла донести Заходу справжню картину дій Росії в Україні. Щодо МВС та СБУ, то вони, як переконує експерт газети по-українськи, виявилися не готові до такого ускладнення ситуації. Зараз багато недовіри до центральної влади, але треба працювати і ламати ситуацію, переконаний правозахисник. Насамперед, пришвидшити зміну кадрового складу міліції, звільняти начальників, які працюють з часів Януковича. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами ведучий Олександр Лещенко. І в другій частині програми говоритимемо про таке. Чи здатен вгамувати сепаратистів можливий референдум про державний устрій України?
Переважна більшість українців висловиться за неділіму, незалежну, демократичну і унітарну Україну.
Який паспорт варто мати зараз кримчанам?
Відновити втрачений український паспорт, вклеїти фото або скористатися іншими послугами міграційної служби кримчани зможуть у будь-якому регіоні України. Вони залишаються українськими громадянами.
І чи готові львів'яни платити більше за комунальні послуги?
Якщо ми будемо бачити світло в кінці тунелю, ми будемо знати, що рік, два, три треба, ми потерпимо.
Генпрокуратура України переконує, що правоохоронці не сидять, склавши руки в протидії проросійським сепаратистам, які зараз влаштували шабаш на сході України. Про це в огляді новин від моєї колеги Ірини Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Так, Олександре, дійсно, виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Магніцький каже, що проти сепаратистів наразі відкрито 183 кримінальні справи. Також до відповідальності будуть притягнуті посадові особи, які сприяли сепаратистам. За фактами захоплення держустанов у Донецькій, Луганській і Харківській областях порушені кримінальні провадження, розпочато слідство. Магніцький повідомив, зокрема, що під час розслідування будуть встановлені не тільки винні в цих правопорушеннях, а й посадові особи органів державної влади, силових відомств, які своїми діями сприяли сепаратистам. Так от, в цілому з 28 лютого до 13 квітня за фактами злочинів, пов'язаних із проявами сепаратизму і посяганням на територіальну цілісність держави, правоохоронні органи почали і розслідують більше 100 кримінальних проваджень. За словами Махніцького, в рамках розслідування цих проваджень окрема правова оцінка буде дана фактам відкритого сприяння сепаратистам з боку правоохоронців. Українська влада вживає необхідних заходів для затримання агентів Росії. Таке заявив в ефірі П'ятого каналу тимчасовий виконувач обов'язків заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко. Він каже, що сьогодні слідчий ізолятор забитий агентурою, яка 4 роки тому під чужими документами, прізвищами впроваджувалася в Україні, в той час, як Україна не вела ні терористичних, ні розвідувальних дій на території Росії. При цьому Сенченко зазначив, що це пов'язано з тим, що влада при Вікторові Януковичу здавала всі силові структури Росії. Президент США Барак Обама поспілкувався по телефону із своїм російським колегою Володимиром Путіним і висловив глибоке занепокоєння підтримкою з боку російської влади дій озброєних проросійських сепаратистів, які загрожують підривати і дестабілізувати владу України, повідомляє Білий Дім. Обама закликав Путіна використати його вплив на ці збройні проросійські угруповання і переконати звільнити захоплені будівлі, йдеться в повідомленні. Серед іншого, американський керівник звернув увагу, що всупереч риториці російських урядовців влада України поводить з винятковою стриманістю. Кандидата у президенти регіонала Олега Царьова напередодні побили під телеканалом ICTV. В його автомобілі знайшли зброю, зокрема, 3 помпові рушниці і боєприпаси до автомата Калашникова. Не хотіли випускати із телеканала Царьова більше 50 активістів. Вони створили так званий коридор ганьби, відповідно викрикували такі ж гасла. Пізніше Царьова змогли забрати його охоронці. Спочатку було невідомо, куди ж його повезли, але пізніше з'явилася інформація, що все-таки в Генпрокуратуру. І там, буцімто, він дав офіційну заяву. В інтернеті з'явився навіть відеоролик, де Царьов роздягнений до пояса і дякує правому сектору за порятунок. Прес-служба народного депутата сказала, що кандидат в президенти побитий і перебуває в тяжкому стані. Лідери країн Євросоюзу готові в разі потреби зібратися наступного тижня на саміті, щоб узгодити додаткові санкції проти Росії через ситуацію в Україні. Про це повідомив глава МЗС Франції Лоран Фабіус. За його словами, на сході України розгортається організовані насильницькі дії. Очевидно, Росія несе відповідальність за це. Ми повинні діяти, сказав французький дипломат.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шоста година, майже 36 хвилин у Києві, і до головної теми не лише сьогоднішня ранкова свобода, і однієї з головних тем взагалі порядку денного держави України, якщо вона все ж таки зможе встояти. Загальноукраїнський референдум щодо державного устрою не зупинить сепаратистів, попереджають експерти. Вони також зазначають, що вже немає часу на досконалення законів та організацію чесного демократичного голосування в один день із виборами президента, призначеними на кінець травня нинішнього року. Про ймовірність такого волевиявлення напередодні заявив виконуючий обов'язки президента голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Докладніше продовжує тему наш кореспондент Дмитро Баркар.
Олександр Турчинов заявляє, що українська влада не виключає проведення референдуму щодо територіальної цілісності України. За його словами, референдум може відбутися одночасно з виборами президента 25 травня цього року.
Я переконаний, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може, коли парламент прийме відповідне рішення, відбутися разом з президентськими виборами, переважна більшість українців висловиться за неділіму, незалежну, демократичну і унітарну Україну.
Чинний закон про загальноукраїнський референдум дає 50 днів на підготовку до голосування, а стільки часу вже не залишилося. Зауважує у розмові з Радіо Свобода голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Також, за його словами, закон настільки недосконалий, що згідно з його положеннями не можна провести чесний демократичний референдум. Відтак, референдум щодо державного устрою України не зупинить заворушень сепаратистів на сході України, вважає Черненко.
Знайдуться незадоволені питаннями, які сформульовані в Донецьку, чув виступи, що вони не хочуть загальний фінальний референдум, не хочуть місцевий референдум, і не питати, чи Донбас має бути в складі України, а ви поставите лише питання, чи має бути самостійна держава, чи в складі Росії. Установка тих, хто сюди дестабілізує ситуацію, вони використовують референдум як привід.
Навіть досконалення закону про референдум та проведення максимально чесного голосування не вирішить проблеми, каже Радіо Свобода політолог Вадим Карасьов. За його словами, референдум не зупинить диверсантів і не знищить сепаратистського підпілля.
Референдум – це пігулка, обезболювання. Хвороби це не вирішує, тому що ми розуміємо, який буде результат на референдумі. Причина в його озвучі. Це зрозуміло, тому що в масштабах України більшість за унітарність, але на сході України там яка більшість.
За словами Вадима Карасьова, є два варіанти вирішення проблеми сепаратистських заворушень: успішна без жертв антитерористична операція або перемовини про асиметричну федерацію, коли один або кілька регіонів мають особливий статус у єдиній державі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а як ви, шановні друзі, вважаєте, чи вирішив би нинішню дуже гостру кризу в Україні всеукраїнський референдум про державний устрій? Маєте змогу прямо зараз дзвонити до нашого прямого ефіру.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Номер 490-29-05 вже набрав один із наших слухачів або слухачки і долучився до ефіру. Будь ласка, в ефірі.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Тільки представтесь, будь ласка, спочатку.
Андрій, Сумщина. Значить, я вважаю, що референдум, звичайно, не вирішить проблеми. А проблеми може вирішити ефективна українська влада. На жаль, я такої влади сьогодні не спостерігаю. Ви сьогодні говорили про Юлію Тимошенко, про Кісельова, і я з ним цілком погоджуюсь. Я думаю, що є висока ймовірність того, що сьогодні державою керує Юлія Тимошенко. От я вчора подивився ICTV, «Свобода слова». Ну, балаболка. Дурні всякі ідеї висуває в армію паралельно, формує. Її запитують, чи ви їздили в Москву до Путіна після звільнення. Вона прямо не відповідає. Ну, і про газові угоди теж ухиляється від прямих відповідей. Не хоче нести відповідальність. А і здається, що відбувається з боку влади, от б'ютівської, боротьба не за Україну, яка б супроводжувалася боротьбою з корупцією, там призначенням патріотично налаштованих людей на керівні посади, професіоналів, таких як Анатолій Гриценко, Москаль, а іде просто банальне там притягування ковдри, прагнення в першу чергу дорватися за будь-яку ціну до влади.
Зрозуміло. Я вам дуже вдячний, просто час нашої програми небезмежний. Дякую вам за висловлену вами позицію. Нагадаю ще раз усім шановним слухачам і вам, шановний слухачу, що сьогодні до студії Радіо Свобода Юлія Володимирівна Тимошенко завітає. Вона висловить свої відповіді на можливі ці запитання і щодо газових угод, і щодо інших претензій, які до неї висловлюють опоненти, і, зокрема, ви. Тому маєте змогу сьогодні о 12.05 послухати цю програму за участю Юлії Тимошенко, а потім побачити повний виклад думок Юлії Володимировни на сайті Радіо Свобода. І відео цієї програми, звичайно, теж буде. А напередодні ми поцікавилися у Кен щодо того, чи може вирішити нинішню гостру в Україні всеукраїнський референдум про державний устрій у мешканців столиці.
Думаю, що ні. Тому що це ситуація в Україні, яка вже досить довго йде, і я думаю, що це залежить насамперед від Майдану.
Референдум всієї країни, звичайно, дасть дати. Від результатів цього референдуму, якщо вони будуть задовольняти Росію, то вони признають цей референдум. Якщо не будуть задовольняти, то це не стабілізує, нічого не змінить.
Я думаю, да. Як вам сказати, чому? Так люди вискажуться, всі. Каждый своё мнение скажет. А когда кто-то один говорит, не прислушивается к этому.
Я вважаю, що навряд чи всеукраїнський референдум вирішить, тому що і тих сил досить багато. Тобто, ну, в принципі, думаю, що воно навпаки підігріє ситуацію. Я думаю, що влада зараз має бути дуже розумна, і вона має слухати людей, що вони хочуть.
Ні, я думаю, що буде зовсім навпаки. Референдум з питань федералізації – це те, що ми не маємо робити. Тому що це ще більше запалить ситуацію і гірше діє. Більшість проголосує проти, але все одно будуть проблеми на сході. Я думаю, що треба дати свободу містам, дати свободу регіонам. Про що зараз говорять, в принципі, це логічний крок.
Отже, чи є можливий референдум шляхом до вирішення нинішньої гострої кризи в Україні? Це ж запитання ми адресуємо ще одному слухачеві, який приєднався до нашої програми. Будь ласка, ви в ефірі, тільки, будь ласка, знову ж таки, не забудьте передусім представитися.
Алло.
Алло, ми вас чуємо. Добрий ранок. Так, доброго ранку.
Я город Кременчук, Юрій. Є такий город. Большой,
є на Полтаві, у Полтавській
город,
області, да, прекрасно знаю це місто.
Я буду по-русски.
Будь ласка, будь ласка.
Я согласен з предыдущим радіослушателем там Сумщини, він говорив, що нічого це не дасть. Путін не признає нас і буде все робити проти, і буде все робити це. Я ще... хотел сказать, что за милицию, за нашу, я бывший сотрудник милиции. 10 лет назад еще начался этот бардак в Луганской, Донецкой области. Вы сейчас спросите любого водителя, я работаю водителем, который ездит в Донецкую или Луганскую область, как они заезжают туда, как работают ГАИ, как работает милиция. Их надо всех гнать в шею, и ничего не будет, ничего. Надо менять все руководство.
Спасибі, пане Юрію, за висловлену вами позицію. Ще це був ще один слухач, який відповів на запитання, центральне запитання нашої сьогоднішньої ранкової свободи. Чи здатен можливий референдум допомогти у вирішенні гострої політичної, лише політичної кризи в Україні? На це ж запитання дали відповідь користувачі соціальних мереж, які заходять на сторінки Радіо Свобода в них, зокрема у соцмережі Facebook. І користувач Ольга Пархоменко констатує: ні, жодних референдумів. Ігор Молотов пише: пізно вже, автомати пора чистити. Кінець цитати Ігоря Молотова. Ніно Агурашвілі запитує: який референдум? Україна унітарна держава, з терористами не домовляється, впевнена вона. Думка Віталія Косача: тільки у комплексі з антитерористичною операцією можливий референдум. Кетрін Борса пише: нічого це не вирішить і не вирішило б. Пізно пити боржомі, зазначає вона. Думка Надії Безсонової: це зрада. І ще одна думка Адріана Дівєєва. Сьогодні ні. Оскільки Путін йде з вояками в Україну, не місце зараз для референдуму. Настав час захищатися і зброєю в руках, переконаний цей користувач соціальної мережі Facebook. Негайно. І, на його думку, нинішнє керівництво, цитую, є зрадниками України. Нагадаю, що це була думка одного з користувачів соціальної мережі Facebook в Україні, який висловився стосовно того, чи допоможе зараз референдум у вирішенні гострої політичної кризи в Україні.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:45 у Києві. Продовжуємо ранкову свободу. Цього року Європейський банк реконструкції і розвитку збільшив запланований обсяг інвестицій до української економіки удвічі – до 1 мільярда євро. Такий обсяг інвестицій банк планує підтримувати протягом наступних 6 років. Куди саме можуть піти ці гроші, президент банку Сума Чакрабарті розповів кореспондентові «Голосу Америки» Тетяні Ворожко.
Однією з основних складових успіху України президент ЄБРР Сума Чакрабарті називає досягнення миру та стабільності. Втім, запевняє, що навіть у випадку повномасштабного конфлікту банк залишиться в Україні. Минулого року через високий рівень корупції та небажання уряду Януковича проводити реформи ЄБРР зменшив обсяг інвестицій вдвічі та повністю відмовився від фінансування проєктів у державній сфері.
З новою адміністрацією, по-перше, обсяг буде іншим. Ми орієнтуємось на щонайменше мільярд євро щороку. Вже в перші три місяці цього року ми схвалили видачу кредитів на понад 500 мільйонів євро. По-друге, тому що уряд реально готовий проводити реформи, ми відновлюємо співпрацю у державному секторі. Минулого тижня ми схвалили видачу траншу в 200 мільйонів євро на будівництво доріг. Ці гроші надійдуть, щойно Україна підпише угоду з МВФ.
ЄБРР фінансуватиме проекти за трьома основними напрямками – банківська сфера, енергетика і малий та середній бізнес. В енергетичній сфері ЄБРР у першу чергу зосереджує свою увагу на розвитку та застосуванні енергозберігаючих технологій.
Близько 20% газу, який Україна закуповує, просто втрачається через погане транспортування, через застарілі неякісні труби, які протікають і тому подібне.
Ще за часів Януковича банк працював над антикорупційною ініціативою. Але тоді вони не побачили великого бажання уряду боротися з корупцією. До минулорічних напрацювань банк повертається сьогодні. Сума Чакрабарті вірить, що завдяки серйозним реформам, боротьбі з корупцією та міжнародній підтримці, українська економіка зможе досягти значного успіху.
Політики мають пояснити суспільству, що ці реформи треба було вже зробити давно. Вони будуть болісними, але Україна має реальний потенціал, на відміну від багатьох країн. Це велика країна, яка має диверсифіковану економіку. Вона може зростати дуже швидкими темпами, якщо запровадить ці реформи.
Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
6 година 48 хвилин, продовжуємо програму. Україна відмовляється визнавати кримчан іноземцями. Вийти з українського громадянства, перебуваючи в Криму, неможливо, зазначають у Державній міграційній службі. Кримчанам спрощують процедури видачі і оновлення українських паспортів, а переселенцям дозволяють отримати реєстрацію у пансіонатах і дитячих таборах, де ті тимчасово мешкають. Водночас правозахисники зазначають, що на окупованій росіянами території фактично не діють українські органи влади. Тому російські чиновники лякають місцевих мешканців, які не хочуть їхнього паспорта, втратою майна і нерухомості. Продовжує тему наша колега Анастасія Москвичова.
Відновити втрачений український паспорт, вклеїти фото або скористатися іншими послугами міграційної служби кримчани зможуть у будь-якому регіоні України. Вони залишаються українськими громадянами, зауважує виконувач обов'язків директора департаменту паспортної роботи та громадянства Алла Черніченко. За її словами, вийти із українського громадянства можна тільки, якщо президент підпише відповідний указ, а сама людина залишить територію України. Натомість для збереження українського громадянства жодних заяв не потрібно, наголошує чиновниця.
Відсутня процедура виходу з громадянства України на територію України. Так як Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є невід'ємною частиною України, вихід з громадянства України на цій території не оформляється. Тобто для того, щоб вийти з українського громадянства, треба спочатку оформити так званий виїзд на постійне місце проживання за кордон. І тільки там звернутися до дипломатичних представниць України за кордоном і подати цю заяву на ім'я президента про вихід.
Переселенцям із Криму спрощують також реєстрацію на новому місці. Вони не мусять виписуватись на півострові. Їм досить звернутися до територіального підрозділу за місцем майбутньої реєстрації тут, на материку, додає Чередніченко. За її словами, зареєструватись можна навіть, якщо кримчани тимчасово живуть у санаторії чи дитячому таборі за розпорядженням місцевої адміністрації. Питання, чи оформлювати російський паспорт, наразі турбує багатьох мешканців півострова, зауважує очільниця Кримського правозахисного центру «Дія» Олександра Дворецька. Але ті з кримчан, які свідомо вирішать оформити російське громадянство, повинні знати, що це ускладнить їм виїзд за кордон і унеможливить навчання в українських вишах на бюджетній основі, наголошує вона. За словами правозахисниці, набуваючи російського громадянства, людина повністю підпорядковується російському законодавству. Менша виплата на народження дитини, російське оподаткування, служба в армії на території Російської Федерації, а також звуження права на свободу зібрань та вираження поглядів. Водночас, зазначає Дворецька, люди бояться, що в разі чого Україна не зможе їх захистити в Криму.
Окупована територія і там дія українських контролюючих органів просто унеможливлена, да? Вона не відбувається і тому ми можемо казати, що Російська Федерація лякає людей тим, що якщо ви не візьмете паспорт, ви можете позбавитися права на своє майно, особливо це стосується стосується права на землю, чи то, якщо ви не подасте цю заявку на отримання російського паспорта, то ви стаєте іноземцями і не можете перебувати на території Росії більш ніж 90 днів.
Тим часом у Меджлісі кримсько-татарського народу пропонують народним депутатам України надати право на подвійне громадянство мешканцям Криму. Тоді як депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект про кримінальну відповідальність за подвійне громадянство. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Уже з 1 травня нинішнього року українці мають платити більше за спожиті у своїх помешканнях газ і тепло. За даними Міністерства фінансів, ціни на газ для населення зростуть на понад 50%, а тарифи на тепло – до 40%. Кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук спробувала з'ясувати, чи готові львів'яни платити більше і як за нових умов можна спробувати заощадити.
Львів'яни готові затягнути свої паски і платити більше за спожитий газ і тепло задля цілковитої незалежності України від Росії, а також якщо український уряд поліпшить ситуацію у державі.
Волію ліпше більше платити, ніж будуть перед кимось. Думаю, що воно трохи змусить нас задуматися і трохи ощадніше до тих ресурсів відноситись.
Якщо ми будемо бачити світло в кінці тунелю, ми будемо знати, що рік, два, три треба, ми потерпимо.
Пальніше буде важко, будемо трошки економити.
Найбідніші родини отримують від держави компенсацію для сплати за житлово-комунальні послуги. А також незахищені верстви населення матимуть право отримати субсидії. Таких сімей в Україні майже 4 мільйони. Урядовці пояснюють, що змушені вдатися до непопулярного кроку, тому що тарифи в Україні менші, аніж в Росії, що має власний газ. А ще востаннє тарифи для українців піднімали 4 роки тому. До того ж, Росія збільшила ціну на газ для України. Львівський архітектор Володимир Чорновус вважає, що ситуація з підняттям тарифів на газ і тепло спонукатиме львів'ян передусім економити енергоносії і дбати про утеплення своїх помешкань.
Утеплювати сучасну там чи квартиру, чи будинок. Звичайно, що повинен бути комплексний підхід до заощадження енергії. Скажімо, я навіть проєктував такий будинок, що він взагалі обходиться без газу. І ми поставили тепловий насос. 1 кВт електроенергії дає 4, навіть трошки більше, кВт теплової електроенергії.
У Львові кілька років комунальні підприємства за 100% оплату мешканцями за послуги встановлюють у будинку нові вікна у під'їздах як бонус. Загалом львів'яни справно платять за енергоносії, воду і тепло, розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Львівської міськради Володимир Олійник. За його словами, у Львові тариф за теплопостачання зросте до 30%, хоча уряд опускає до 40%. Щоби зменшувати використання енергоносіїв, у місті реалізовуватимуть програми енергоощадності.
Підписана угода між Теплоенерго і Європейським банком розвитку на реконструкцію теплових мереж. 20 мільйонів – це є кредит, і 10 мільйонів євро – це є грант.
Чимало львів'ян вважають, якщо у них індивідуальне опалення, то зростання тарифів для них не суттєве. Втім, зміна тарифів з 1 травня вирівняє різницю в оплаті для тих, хто має індивідуальне і централізоване опалення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
6:54 у Києві. Час уже завершувати ранкову свободу, але традиційно наприкінці програми «Слово» нашому новинкареві Ірина Гнатишин готова розповісти про новини. Будь ласка, Іра.
Дякую, Олександре. Мої вітання. Українська влада вживає необхідних заходів для затримання агентів Росії, які діють в Україні. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко. Він стверджує, що нині слідчі ізолятори заповнені агентурою, яка 4 роки тому під чужими документами і прізвищами впроваджувалася в Україні, в той час як Україна не вела ні терористичних, ні розвідувальних дій на території Росії, сказав Сенченко. Він зазначив, що це пов'язано з тим, що попередня влада здала всі силові структури Росії. Водночас у Генеральній прокуратурі стверджують, що вже порушили кримінальні справи проти сепаратистів. Йдеться про відкриті 183 кримінальних провадження. Таке заявив, зокрема, виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Магніцький. За фактами захоплення державних установ в Донецькій, Луганській і Харківській областях порушено кримінальні провадження і розпочато слідство, сказав Магніцький. Під час розслідування будуть встановлені не тільки винуватці цих правопорушень, а й посадові особи органів державної влади, силових відомств, які своїми діями сприяли сепаратистам. В рамках розслідування кримінальних проваджень окрема правова оцінка буде дана фактам відкритого сприяння сепаратистам із боку правоохоронців, які навіть не намагалися перешкодити спробі зловмисників потрапити в адміністративні будівлі і заволодіти зброєю, сказав виконувач обов'язків Генерального прокурора України. Напередодні Барак Обама, президент США, поспілкувався по телефону із своїм російським колегою Володимиром Путіним. Обама закликав Путіна використати його вплив на збройні проросійські угруповання, які діють в Україні, і переконати їх звільнити захоплені будівлі. Серед іншого, американський керівник звернув увагу, що всупереч риториці російських урядовців влада України поводиться винятково стримано і високо оцінив зусилля українського уряду на збереження єдності країни. При цьому Обама констатував дедалі більшу політичну і економічну ізоляцію Росії внаслідок її дій в Україні. Лідери країн Європейського Союзу готові в разі потреби зібратися наступного тижня на саміті, щоб узгодити додаткові санкції проти Росії. Про це повідомило в МЗС Франції. Очевидно, що Росія несе відповідальність за це насильство. Ми повинні діяти, йдеться повідомлення.
Таким інформаційний ранок вівторка, 15 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко, звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вам, шановні друзі, вдалого дня, незважаючи на всі політичні негаразди в Україні.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та